Rakkaat veljet Kuopiosta ja Leppävirralta Varkaudesta. Sitten en teitä Pieksämäeltä on useita veljiä. Etelän kaupungeistakin on joku. Ja avustajaveli on tullut Jyväskylän Korpilahdilta. Antti Koivisto. Mukava, että teitä on tullut runsaasti paikalle. Tosi mukava. Aloitellaan Siilin laululla 60. Sen jälkeen Antti Koivisto pitää aluspuheenvuoro.
Rukoilemme, että taivaan Isä siunaisi ja varjelisi tämän illan ja olisi Pyhän Henkensä kautta läsnä, kun yhdessä kokoonnumme ja keskustelemme. Minä olen siis Koivisto Antti, niin kuin Matti äsken tuossa esitteli, ja olen kasvanut Kuopiossa, syntynyt Pudasjärvellä aikoinaan ja sitten nykyään työskentelen Jyväskylässä Korpilahdella pappina. Ja tuossa kesällä suviseuroissa näin Leppäsen Mattia ja Matti sanoi, että tämmöinen ilta on tulossa ja pyysi sitten alustamaan. Ja siinä kahvikupin ääressä Suviseurakentällä oli helppo luvata, että no voihan sitä tulla, mutta täytyy sanoa, että vähän tuo vastuu on sitten alkanut painamaan mitä lähemmäksi tämä ilta on tullut ja vapaus on vähentynyt sitä myötä. Vapaus ja vastuu on tämän illan aiheena, se on myös SRK on tämän vuoden teemana. Ja siinä määrin, kun tuota valmistelin, niin eilen illalla vielä tuntui, että pitäisikö mun vaihtaa kokonaan aihetta. Mulla olisi ollut joku vanha alustus ja vaimolle sanoin, mutta vaimo sanoi, että eikö nyt, kun olet kerta käyttänyt aikaa tuohon, niin nyt tuo alustuksen pidät. Ja tällä tavalla sitten sen sitten päätin pitää. Tuli mieleen myös sanat, jotka Mooses sanoi aikoinaan Jumalalle, kun Jumala palavassa pensaassa ilmestyi. Mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Melkein yhtä hidas, voisiko sanoa, niin kuin meidän isällä, jonka ehkä tunnette. Mutta mitä Jumala sanoi sitten Moosekselle? Hän sanoi, että kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkä juuri minä, Herra. Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Ja Mooses sanoi, että vieläkin Mooses sitten kyllä sanoi, että Herra, lähetä joku muu, mutta lopulta Mooses suostui tuohon tehtävään. No tämä johdantona tälle alustukselle ja rukous on, että Jumala saisi olla todella mukana tässä illassa ja jos alustus on vähän niukka, niin sehän jättää sitten enemmän tilaa keskustelulle. Kun mietin tuota aihetta, vapautta ja vastuuta, niin sitä voi lähestyä monenlaisesta näkökulmasta, teologisemmin tai sitten tuommoisesta käytännöllisemmästä näkökulmasta. Ja joskus olen kuullut, että no, teologiset aiheet on semmoisia sunnuntai-aiheita, että niitä voi silloin kuulla, mutta ei niillä käytännön kanssa ole paljon tekemistä. Mutta itse ajattelen, että on hirveän tärkeää myös, että teologiselta kannalta tarkastelemme ja opilliselta kannalta tarkastelemme meidän elämämme tärkeimpiä uskon asioita, koska silloin kun epäilykset on suurimmillaan ja aletaan kyseenalaistamaan, että millä tavalla minä uskon tai sinä uskot, niin silloin on tärkeää, että meillä on kirkkaana myöskin tuo opillinen näkökulma mielessämme. Ja siksi ajattelin, että tässä alustuksen alkupuolella puhun vähän enemmän opillisesta näkökulmasta ja hengellisestä näkökulmasta, mutta otan sitten myös joitakin käytännöllisiä näkökulmia tuohon vapaus- ja vastuuaiheeseen. Vastuu Jumalan edessä, tilinteon hetki. Onko vaikea kuunnella, kun särisee koko ajan tuo? Nyt taitaa kuulua paremmin, ei niin paljon jotain. Textfillerissä on tilinteon hetki aina siellä lehden viimeisillä sivuilla, kun roskokaarti paukutetaan hengiltä. Myöskin uskovaisina meidän on vastattava tekemisistämme maallisen lain edessä, mutta myös Jumalan edessä. Paavali itse sanoi, että jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Tai toisaalla hebrealaiskirjassa kirjoitetaan, että Jumalan sanasta ja tilintekomisesta, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Ja vielä Matteuksen evankeliumissa puhutaan tuosta tilinteon hetkestä, kun siellä puhutaan viimeisestä tuomiosta ja siellä kirjoitetaan, että ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Jokaiselle maksetaan tekojen mukaan. Pystymmekö vastaamaan teoistamme Jumalan edessä? Luulen, että me kaikki joudumme vastaamaan, että emme pysty noista teostamme vastaamaan. Mutta usko Kristukseen antaa meille hyvän asianajajan tuolla viimeisellä tuomiolla itse Jeesuksen Jumalan pojan. Tuossa hebrealaiskirjeessä, jossa ensin kirjoitetaan siitä, että kaikki on avointa ja paljasta Jumalan edessä, siinä seuraavassa jakeessa jatketaan lohduttavilla sanoilla. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kuin sitä tarvitsemme. No, vapauttaako siis usko Kristukseen ja hänen työhönsä meidät vastuusta Jumalan edessä? Meitä ei enää tuomita, kun uskomme tekojemme perusteella, se toisi meille kadotustuomion. Mutta Jumala myös armahtaa katuvaa syntistä. Me olemme vastuussa teoistamme Kristukselle, joka tulee tuomitsemaan, mutta Kristus on myös täynnä armoa ja saamme uskoa kaikki synnit anteeksi silloin, kun uskomme tuohon Kristukseen ja hänen sovitustyöhön. Ja toisaalta meidän ei myöskään tarvitse omin voimin vastata, vaan saamme luottaa siihen, niin kuin Paavali kirjoittaa, että enää en elä minä, kun olen uskovainen, vaan Kristus elää minussa. Tai toisaalta henki tekee eläväksi. Ja niin ymmärrämme, että kun katuva syntinen on saanut uskoa synnit anteeksi, hän saa pyhän hengen lahjan ja tuo pyhä henki, Jumalan rakkaus tekee pyhän hengen kautta työtä ihmisessä ja auttaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Kristillisyydessä on käytetty minun mielestä kaunista kielikuvaa, kun on puhuttu vapaasta armolapsesta. Sillä tarkoitetaan uskovaista ihmistä, joka on armosta uskomassa ja on saanut päästä lain orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Tuosta Galatalaiskirjeestä siinä ehkä vahvimmin Uuden testamentin kirjoista tulee juuri tuo vapausteema esille. Sen taustahan on sellainen, että kun tuossa alkukristillisyydessä ensimmäiset Jeesuksen seuraajat olivat vanhan liiton uskovaisia ja ympärileikattuja juutalaisia, Ja sitten kun Paavali teki tuota lähetystyötä, niin myöskin pakanat saivat uskon lahjan ja parannuksen armon. Ja myöskin tuo Galatan seurakunta oli tällaisia pakanoita ja pakanoiden keskuudessa tuota vanhan liiton merkkiä ympärileikkausta ei oltu suoritettu. Ja Paavali Pyhän Hengen voimasta sai sellaisen ymmärryksen, että noita tuota vanhan liiton merkkiä ympärileikkausta ei tarvitse uuden liiton kristityille suorittaa, vaan tuo sydämen ympärileikkaus, uskon lahja on riittää ja se on tärkein. No sitten sinne Galatan seurakuntaan ja sinne Galatian alueelle tuli opettajia, jotka opettivat, että kyllä se ympärileikkaus kuitenkin vaaditaan ja sillä tavalla johtivat noita kristittyjä siellä lain alle. Ja Galatalaiskirjeessä Paavali sitten voimakkaasti argumentoi ja hyökkää noita saarnaajia kohtaan, jotka vaativat noita Galatian seurakunnan kristittyjä tekemään tuon ympärileikkauksen. No niin, täällä oli näköjään väärässä järjestyksessä nämä asiat. Mäpäs käyn läpi tuosta sitten muuten, kun helpompi käydä tuossa omassa järjestyksessä. Elikkä sitten puhutaan semmoisesta kuin lain kolmannesta käytöstä. Mulla on joitakin käsitteitä, joita haluan avata. Se saattaa olla teille tuttu, tai sitten ei. Se saattaa joskus vilahtaa vaikkapa seurapuheessakin tuo lain kolmas käyttö ja saattaa ehkä herättää kysymyksiä, että mitä sillä oikein tarkoitetaan. Siinä on kysymys juuri siitä, että kuuluuko tuo Jumalan laki kristitylle. Tästä puhuttiin muun muassa uskonpuhdistuksen alussa, kun luterilainen uskonpuhdistus Lutherin toimesta käynnistettiin ja laitettiin käyntiin. Ja sitten myöhemmin kirjoitettiin tunnustuskirjoja, joissa tuo oppi sitten ja sen tärkeimmät kohdat kirjattiin noihin tunnustuskirjoihin, niin keskusteltiin, että kuuluuko laki kristityille. Ja noissa tunnustuskirjojen myöhemmissä versioissa tuo ajatus siitä, että laki kuuluu myös kristitylle, on olemassa. Mutta elävässä kristillisyydessä on aina ymmärretty, että laki ei kuulu kristitylle. Ja oikeastaan tämä kysymys lain kuulumisesta kristitylle on myöskin asia, josta on sitten monia hajannuksiakin seurannut. Muun muassa Uusi heräys 1900-luvun vaihteessa. Siinä oli yhtenä kysymyksenä tämä lain kuuluminen uskovaisille ja samoin 70-luvun hoitokokouksissa voi jossakin määrin olla samanlaisia kysymyksiä siitä, että kuuluuko laki kristitylle vai ei. Sitten puhutaan myös armoneuvoista. Voidaan sanoa, että ei ole lakia, mutta meillä on armoneuvot. Millä tavalla tuo laki ja armoneuvot toisistaan poikkeavat? On oikeastaan ihan tärkeää miettiä sitäkin asiaa, että onko jotakin eroa niillä. Nimittäin voi vain olla, että helposti käytämme tuosta laista toista sanaa armoneuvoja. Sitten sanomme, että meillä ei ole lakia, mutta meillä on armoneuvot. Armoneuvoilla tarkoitetaan sitä, että Jumalan armo opettaa uskovaista elämään oikein. Ja toisaalta silloin, kun annetaan armoneuvoja, niin ajatellaan, että ne eivät ole laista tulevia, vaan ne on armosta nousevia. Ja siitäkin Raamatussa opetetaan. Nyt en muista, että oliko tämä lainaus hebrealaiskirjeestä, jostakin Uuden testamentin kirjeestä se on. Vai onko Tiituksen kirjeestä? Ari saattaa muistaa, tai joku muu. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Ja siinä kerrotaan siitä, että mitä Jumalan armo vaikuttaa ja myöskin sitten, että mitä ne armoneuvot voisivat olla. Kysymys vain on, että milloin todella ihminen vaikuttaa ja milloin tuo Jumalan armo saa vaikuttaa, kun neuvomme toista kristittyä veljeä tai sisarta. Ja meiltä myös kysytään sitä, että usein noissa tilanteissa meidän oma inhimillisyyskin voi päästä pintaan ja meitä kuitenkin kutsutaan luottamaan siihen, että tuo Jumalan armo opettaa meitä elämään oikein. No voidaanko sitten ajatella, että elä miten haluat, koska Kristus on joka tapauksessa sovittanut meidän syntimme. Eihän sillä ole mitään merkitystä. Minä uskon Kristukseen ja on ihan sama, kuinka muuten elää. Tällainen ajatus on nykymaailmassa monesti yleinen ja läheinen. Mutta Raamatussa puhutaan juuri tuolla Galatalaiskirjeessä, josta Paavali puhui tuosta vapaudesta, niin myöskin tästä asiasta. Siitä käytetään nimitystä lihanvapaus. Tällaisesta väärästä vapaudesta. Paavali kirjoittaa muun muassa näin. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Vain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne. Ja jatkaa, että tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne niin, ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, ja henki toista kuin liha. Ja ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitään tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Ja sitten Paavali myös kertoo, että mitä ovat lihan aikaansaannokset ja mitä ovat hengen aikaansaannokset. Ja näitäkin lihan ja hengen hedelmiä me voimme pohtia itsessämme. Ja sitten jos tuntuu, että jonkun lähimmäisen kohta meitä mietityttää, niin myöskin lähimmäisessä. Ja Paavali kirjoittaa tällä tavalla, lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Ja varoitan teitä, kuten jo olen ennenkin varoittanut, ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Ja sitten Paavali luettelee vielä hengenhedelmiä, ja ne ovat seuraavia. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. näitä vastaan ei ole laki. No niin, siinä oli noita käsitteitä lihanvapaus, lain kolmas käyttö ja armoneuvot. No sitten, no niin, tää on nyt kyllä, se ei ollut varmaan tallentanut tuota mun esitystä, viimeistä versioa siitä, eli nyt sitten saadaan mennä näköjään ilman kalvoja kuitenkin loppuun, näin se, tämmöstä se aina on. Eli sitten tätä, jos sanotaan niin, enemmän käytännön puolta, jos me puhutaan vastuusta, niin ensimmäisenä tulee mieleen vastuu lähimmäisestä ja mitä se on hengellisessä mielessä. Tässä jo vähän ollaan sivuttu sitä, mutta mieleeni tulee kohta roomalaiskirjeestä, sillä puhutaan heikoista ja vahvoista veljistä. Paavali kirjoittaa siellä lihan syömisestä. Lihan syöminen oli siihen aikaan tämmöinen kysymys ja liittyy erityisesti siihen, että kun suurin osa siitä lihasta, mitä tuon ajan ihmiset saivat, oli ensin uhrattu temppelissä epäjumalille ja toiset tunsivat, että tuota lihaa ei voi syödä, kun se on uhrattu epäjumalille. Toiset taas kokivat siinä vapauden, että ei sillä ole mitään merkitystä, kun noita epäjumalia ei ole olemassa, että söivät kuitenkin lihaa ja toiset sitten päätyivät tällaiseen kasvisruokavalioon. Ja tämä herätti sitten seurakunnassa kysymyksiä, että mitenkä tässä pitäisi toimia ja mikä on oikein. Ja Paavali sitten kirjoittaa seuraavalla tavalla. Ensinnäkin vahvojen veljien tilanteesta tällä tavalla, eli niiden, jotka sitä kokivat vapauden syödä sitä lihaa. Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntönsä edessä hän seisoo tai kaatuu, vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä. Ja sitten siinä samassa kohdassa myöhemmin Paavali jatkaa sitten heikon veljen tilanteeseen. Jos veljesi pahastuu ruuastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia, eli nämä sanat on sitten kohdistettu juuri näille, jotka sitä lihaa söivät. Älä saata ruuallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Ja näiden kohtien jälkeen Paavali sitten puhuu vahvasti rakkaudesta ja yhteydestä seuraavana. Ja ajattelin, että siitä syntyy Jumalan hengen mukainen ymmärrys, millä tavalla suhtaudumme, kun tulee kysymys tällaisista ajallisista asioista ja suhtautumisesta niihin, jos niistä tuntuu, että seurakunnassa rakkaus on rikkoutumassa. Ja voimme myös kysyä, että mikä vastuu on lähimmäisestä hengellisessä mielessä. Ehkä nykypäivänä meillä on semmoinen yksilöllisyyden ihanne ja ajatus, että toisten asioihin emme puutu. Tulee mieleen monesti lainattu kohta aivan Raamatun alusta, olenko minä veljeni vartija, Kainin sanat Jumalalle. Kain oli juuri aikaisemmin surmannut veljensä ja Jumala kysyy, että missä sinun veljesi Aabel on, niin Kain vastaa, että olenko minä veljeni vartija. Ylimielisesti ja vähän välinpitämättömästi tuosta tilanteesta tai voimme myöskin ajatella, että jokainen hoitakoot itse omat hengelliset asiansa ja en mene toisten asioihin puuttumaan. Sellainen, siitä on hyvä keskustella, että mikä on oikea tapa lähestyä. Voi myöskin olla väärä velvollisuuden tunto. Joku saattaa kokea vahvasti, että juuri minun tehtäväni on puuttua kaikkiin epäkohtiin, joita ympärillä toisissa kristityissä näen, ja silloin voi oma vanhuskaus olla myös lähellä. Kenen tehtävä on lähestyä ja millä tavoin oikein lähestyä horjuvaa? Näitä kysymyksiä varmasti jokainen joutuu miettimään, ja ajattelen, että mitä lähempänä tuo ihminen on, jonka kokee ajattelevan asioista eri tavalla ja jonka kokee, että on, jonka kanssa kokee ristiriitaa uskon asioissa ja kysymyksissä, niin sitä vaikeampi on löytää oikeata tapaa keskustella ja puhua asioista. Helposti tuo oma pelko ja huoli tulee niin vahvasti pintaan, että ei osaa rakkaudella ja armolla suhtautua ja puhutella tuota ihmistä, vaan haluaa nopeasti kertoa, kuinka Raamatussa tämä asia on sanottu, joka on sinänsä tärkeää, mutta että monesti sellainen oma inhimillisyys saattaa tulla siinä pintaan. Vapaus ja vastuu lähimmäisestä. Ajattelen, kun ajattelemme noita lähimmäisiä, teillä ilmeisesti viime vuonna oli täällä lähimmäinen aiheena, niin ensimmäisenä tulee mieleen sitten lähimmäisistä omat rakkaimmat, läheisimmät ihmiset, aviopuoliso ja lapset. Mikä on vapaus ja vastuu suhteessa omaan aviopuolisoon? Saan käydä vihkikeskusteluja. Ne on mukavia paikkoja, missä aina itsekin pääsee pohtimaan avioliiton ja parisuhteen merkitystä ja tarkoitusta ja sitä pohjaa, mille avioliitto perustuu. Usein sitä kysynkin sitten siinä keskustelussa, että mitkä teidän mielestänne ovat teidän avioliittonne tärkeimmät asiat ja millekä tuo teidän avioliittonne perustuu. Usein saan hyviä vastauksia. Puhutaan avoimuudesta, kunnioittamisesta, toisen huomioimisesta ja anteeksi antamisesta. Ajattelen, että vastuulliseen avioliittoon, jossa voimme kokea myös oikeanlaista vapautta, nämä asiat liittyvät. Avoimuus siinä mielessä, että meillä säilyy oman puolison kanssa välit, joissa voidaan rakentavasti olla avoimia, kertoa toiselle se, että mitä ajattelemme ja mitä teemme. Ja monesti sellaisessa kuormittavassa elämäntilanteessa, jossa on paljon asioita, niin helposti saattaa tuo aika aviopuolison kanssa olla vähäistä ja tuosta elämästä saattaa tulla semmoista rutiininomaista ja ei enää kohtaakaan tuota toista ja etääntyy ja avoimuus vähenee. Kunnioittaminen, toisen huomioiminen ja anteeksi antamis, ne ovat myös keskeisiä asioita. Niin kuin. Kun puhutaan vapaudesta avioliitossa, yhtenä kipukohtana voi olla mustasukkaisuus. tasapainoisessa aviosuhteessa, jossa on luottamus ja itsetunto kohdallaan voi olla tervettä mustasukkaisuutta, mutta sitten mustasukkaisuus voi olla myös sairaaloista, jossa toista pyritään määrittelemään ja hänen vapauttaan väärällä tavalla rajoittamaan. Ajattelen, että jos tuntuu, että minun suhteessani ja minun avioliitossani vapautta väärällä tavalla rajoitetaan, niin silloin on hyvä keskustella jonkun kolmannen osapuolen kanssa luottamuksellisesti siitä, että millä tavalla hän näkee tuon suhteen ja pyrkiä avoimesti kummankin aviopuolison valottamaan sitä omaa kokemustaan ja tilannettaan siitä avioliitosta. Silloin pääsee huomaamaan sen, että ymmärremmekö ja ajattelemmeko samalla tavalla vai missä hiertää tuo ajattelu. Onko ehkä molemmilla silloin tarvetta pysähtyä ja miettiä omaa olemistaan ja käyttäytymistään siinä avioliitossa. Vapaus ja vastuu perheestä. Joskus Jyväskylässä pidin vastaavaa miesten iltaa ja siellä oli muuten ihan hyvä idea. Voi jättää sen teillekin. Naisten illassa oli ensin mietitty sellaisia kysymyksiä. Naiset, aviopuoliset olivat miettineet, että mitkä olisivat tärkeitä kysymyksiä, kun isät keskustelevat keskenään. Ja sitten noiden kysymysten pohjalta sitten alustin. Ja siellä yhtenä tällaisena ajatuksena liittyen vastuuseen perheestä oli, että lasten kristillinen kasvatus on myös isän tehtävä. Se oli jonkun kokemus ja tuo on ihan todella hyvä ajatus. Voi olla, että helposti meillä isinä ei ole niin helppo pitää noita uskomisen asioita esillä, eikä ne luontavasti tule. Se ei välttämättä ole aina myöskään niin, että se äiti olisi se oikeampi kasvattaja näissä asioissa, vaan voi olla jossakin perheessä myöskin toisenpäin, että isä kokee vahvemmin vastuuta noista asioista, mutta se on kuitenkin yhteinen tehtävä, yhteinen luottamustehtävä, joka on annettu sekä äidille että isälle, kummallekin vanhemmalle. Ja ajattelen, että ne esimerkit sekä pojille että tytöille ovat tärkeitä, että ne tulevat molemmilta vanhemmilta. Voimme monesti kokea vahvasti vajavuutta siinä tehtävässä, mutta ajattelen, että ihan sellainenkin, että antaa turvallisen kasvuympäristön ja jaksaa antaa ja pyytää anteeksi. Siinä on jo paljon sekä lapselle että vanhemmalle. Ehkä rukous lapsen puolesta, iltarukous lapsen kanssa. Siinä on jo tärkeitä ja hyviä lähtökohtia tuohon kristilliseen kasvatustehtävään, jota yhdessä vanhempina voimme hoitaa. Ja ylipäätään vastuun kantaminen perheestä on yhdessä on hieno ja arvokas tehtävä. Meillä on erilaisia malleja omista kodeistamme, mutta ajattelen, että se on semmoinen positiivinen kehityshaaste, että otamme yhdessä vastuuta lasten kasvatuksesta, vaikka tuo tilanne omassa kodissamme olisi voinut olla tyystin erilainen. Ehkä perinteisesti tuo kasvatusvastuu on enemmän ollut äideillä, jotka ovat olleet kotona ja miehet ovat olleet jossakin kauempana mahdollisesti töissä. Se voi nykyäänkin olla samalla tavalla, että äidit ovat enemmän lasten kanssa, mutta silti tuo kasvatusvastuu on hyvä tiedostaa, että se on molemmilla vanhemmilla. Tuota vastuuta voi myös pakoilla. Harrastukset, luottamustehtävät, työt voivat olla niitä paikkoja, joissa tuota kasvatusvastuuta voimme vanhempina myöskin väärällä tavalla pakoilla, emmekä ota oikein vastuuta perheestä. Joskus olenkin sanonut, että ne lapset ovat meidän tärkein luottamustehtävämme ja niiden hyvinvointi on menee kaikkien muiden luottamustehtävien ja harrastuksien edelle. Ja myöskin töiden edelle menee perheen hyvinvointi. Silloin jos tuntuu, että tuo työ valtaa koko elämän, niin on syytä myöskin pysähtyä miettimään sitä, että voiko sitä työtä järjestää toisella tavalla tai jotenkin saada enemmän aikaa perheelle. Tiedän, että se ei ole aina helppoa, kun työelämän vaatimuksetkin on nykyään monesti kovat. Ehkä perinteisesti meidän kristillisyydessäkin ihanteena on ollut semmoinen kova työnteko, ja sitäkin on syytä joskus miettiä ja kyseenalaista, että onko se oikea ihanne. Myös työ voi olla pakopaikka ja pakoilua tuosta vastuusta suhteessa perheeseen, lapsiin ja aviopuolisoon. Tässä oli joitakin teemoja, jotka teille halusin jakaa, ja nyt on sitten Ari luvannut olla puheenjohtajana ja annan tästä sitten Arille seuraavaksi puheenvuoroa. Lauletaanko Matti jotakin välissä? Virsi 547.